Og svara andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suður kjördæmis Karl-Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir spurningarnar. Hann spyr hvort um valmöguleika á að innleiða þetta eða ekki. Já, ég held það. Ég held við bara ennþá rúma möguleika í þessu máli og margir ráðamenn hér í bæði í dag og fyrir helgi hafa verið að benda á þennan valmöguleika sem bara í samningnum, í sjálfum eða samningnum, 102. grein, það sem að ef eitthvað þjóð hafnar þessu, hafnar innleiðingu, að þá hægt að senda ágreiningin eða athugasemdirnar aftur inn í sameiginlegu EES nefndina þar sem að við myndum skýra okkar mál út og það myndi fá umfjöllun þar og hugsanlega nú einmitt á rökum sem stjórnarliðar hafa sjálfir fært fram að hinga liggur engin sæstrengur einmitt með þeim rökum myndu Evrópuþjóðunar og EFTA-þjóðunar hugsanlega bara sætta sig við það að við erum undanþegnir innleiðingu á þessum allavega reglugir 713 og hugsanlega einhverjum fleirum ákvæðum sem við höfum mestar athugasemd við. Þetta hinn eðlilegasti hlutur í heimi. Akkur menn svona feimnir við að fara þessa leið? Menn segja hún hefur aldrei verið farin áður. Svo heyrði ég einu stjórnarliða hér áðan í ræðu sem sagði og hann var ansi, háttvirtur þingmaður ansi galvaskur þegar hann sagði svo sannarlega munum við nota 102. greinina þegar þörf verður á. Það má vera galvaskur hérna upp í ræðustól en þora svo ekki að beita sér þegar að þörf er á.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður